halkani waa Washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ifmeeda geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa jimce 20-ka bisha Janaayo sanadka 2023. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna galabta iyo wararka waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo sheegtay in taliye ku-xigeenkii ciidamada danab ee Mareykanka uu tababaro iyo askar kale lagu dilay weerar ay Al-Shabaab ku qaaday degmada Galcad Saaka. Dowladda ayaa sheegtay in weerarkaasi ay ku dishay boqol ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Waxaa kaloon idin haynaa,
waxaa la rabaa in gogoshaanu ay ka soo baxdo in doorasho la qabto, laakiin Cabdicasiis marna raalli kama ahan. Maalin kasta iyo daqiiqad kasta wuxuu isku dayaa gogoshaan inuu baajiyo oo dadka maxaa la yiraahdaa oo carqalad u dhexdhigo.
Ma aqbalayno in dadkan la barakiciyo, ma aqbalayno in dadkan la guuriyo. Waxaan leenahay nin kastow oo koonfur galbeedka u abtirsadow nabadda qaado yuusan ku wareerinin wiil wax yar loo sheegay, yuusan ku wareerinin wiil damcay damac uusan hadda gaarin, yuusan ku wareerinin waxaan suuroobaynin wiil raba, yuusan ku wareerinin.
Waa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan shirka lagu heshiisiinayo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed iyo siyaasiyiinta kasoo horjeeda oo ka socda baydhaba. Waxaa kaloon idin haynaa Ukraine oo dalalka reer galbeedka ka codsatay in taangiyo deg deg ah ay u soo diraan. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna galabta iyo wararka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. kooxda Al-Shabaab ayaa Saaka weerar ku qaaday saldhig ciidanka xoogga dalka ay ku leeyihiin magaalada Galcad ee gobolka Galguduud oo dhowr maalmood un ka hor ay qabsadeen ciidanka. Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarka ay khasaaro culus oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira ay ku gaarsiiyeen ciidanka dowladda, kuna dileen ilaa iyo 190 askari. Hase yeeshee, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in weerarka la iska caabiyo islamarkaana lagu jabiyey maleeshiyada Al-Shabaab. bayaan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya ayaa intaas ku daray in dagaalkii halkaas ka dhacay lagu dilay in ka badan 100 maleeshiyo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. V o a si madax bannaan uma xaqiijin karto sheegashada dowladda iyo tan Al-Shabaab midna. Dowladda Soomaaliya ayaa sii qiratay in ciidanka xoogga ay dagaalka uga dhinteen 7 askari oo uu ku jiro Gaashaanle Xasan Maxamed Xasan Tuure oo ah taliye ku-xigeenka ciidamada danab ee Mareykanka uu tababaro. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhinaca kale qoraal uu soo saaray ku xaqiijiyey geerida taliye Xasan Tuure, isagoo ka tacsiyey wuxuuna tilmaamay inaysan marnaba niyad jabin karin ciidanka xoogga dalka iyo shacabka u midoobay inay argagixisada iska dulqaadaan, ayaa lagu yiri qodaalka ka soo baxay madaxweynaha. Kooxda Shabaab ayaa tan iyo intii uu bilowday dagaalka ka dhanka ah ee shacabka iyo dowladda ay ku hayaan, islamarkaana meelo badan gacantooda laga bixiyey, waxa ay sameeyeen weeraro gaadma ah oo ay ku qaadayeen fariisamada ciidanka ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug. Dowladda Soomaaliya ayaana sheegtay in saaxiibada caalamka oo intooda badan dowladda ka taageeraya duqeymaha cirka ay gacan ka geysteen weerarkii laysaga caabiyey kooxda Shabaab. dhinaca kale, maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ayaa shalay xukun dil ah ku riday nin lagu magacaabo Cabdinuur Jiirow oo loo yaqaano Doctor Fanax, oo la sheegay inuusan ahayn dhaqtar sax ah balse ka tirsanaa Al-Shabaab. xirfadaasina isku qarin jiray, waxaana lagu helay dembiyo isugu jiray dilal iyo hagidda qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen qaraxyo horaantii sanadkii lasoo dhaafay lagu weeraray irgada doorashada gobollada waqooyi iyo qaraxii isgoyska Juba ee 2019. Ruushka iyo Shiinaha ayaa dhoolatus ciidan ka samayn doona badweynta Indiya ee xeebaha Koonfur Afrika bisha soo socota, taasoo calaamad u ah xoojinta xiriirka ay la leeyihiin dalalka Afrika ugu horumarsan dagaalka ka socda Ukrain iyo hubanti la'aanta maaliyadeed ee caalamiga ah. Ciidamada qalabka sida ee Koonfur Afrika ayaa sheegay shalay in iyaga iyo ciidamada badda ee Ruushka iyo Shiinaha ay qayb ka qaadan doonaan dhoolatuska badeed oo socon doona 17-ka Febraayo iyo 27-ka Febraayo inta u dhexaysa meel ka baxsan xeebta bari ee Koonfur Afrika ayuuna ka dhacayaa dhoolatuska. Dhoolatuska ayaa dhici doona qiyaastii hal sano mar ay kasoo wareegtay duulaanka Ruushka oo Ukrain ku qaaday, kaasoo soo bilowday 24-kii Febraayo ee sanadkii hore, waxaana uu diiradda saari doonaa riixitaanka Ruushka iyo Shiinaha ee saameynta caalamiga ah iyo diidmada Koonfur Afrika. Arrintan la iclaamiyay ayaa kusoo beegmaysa maalmo ka hor booqasho la filayo in wasiirada arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov uu ku tago dalka Koonfur Afrika. Ugu dambeyntiina, ciidamada ammaanka ee dalka Kenya ayaa sheegay in 10 dagaalyahan oo ka tirsan Al-Shabaab ay ku dileen bariga Kenya, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan dowladda Kenya Khamiistii. Waxay sidoo kale sheegeen inay furteen hub ay ka mid ahaayeen baasuukayaal iyo walxaha qarxa kadib markii Arbacadii ay kula dagaalameen maleeshiyadaasi tuulada Galmagala ee ismaamulka Garissa, sida uu sheegay Thomas Bat oo ah gudoomiye ku-xigeenka deegaanka Buura. Wuxuu u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab ku sugan gobolka ay ka fuliyeen ciidamadooda ayna ku dileen 10 ka mid ah Islaamiyiinta, waxaana ay furteen hubkii ay wateen. Afhayeenka Al-Shabaab oo inta badan sheegta falalka noocan oo kale ah muli kamaysan hadlin. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka durkaasi kala socoteen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Waxaa inoo soo socda dowladda warbixin ku saabsan dowladda Soomaaliya oo xaqiijisay in taliye ku-xigeenkii gutada danab ee Mareykanka u tababaray iyo 6 askari lagu dilay weerar kooxda Al-Shabaab ay saaka ku qaaday saldhig military oo ku yaala degmada Galcad ee gobolka Galgaduud. Balse marka hore aan ku hormarno, dowladda Ukrain ayaa ku boorisay xulufadeeda galbeedka in ay u soo diraan taangiyo iyo hubka kale si ay isaga difaacaan duulaanka Ruushka uu ku hayo dalkeeda. Madaxweynaha Ukrain ayaa fariin uu ka sheegay shirka Jarmalka ay ku leeyihiin dalalka taageeraya Ukrain, waxa uu yiri soo dadajiya gaarsiinta hubka ee aad gaarsiinaysaan Ukrain. Warbixintan waxaa inoo soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Isagoo ka hadlayay aaladda videoga kulan ka dhacay saldhigga ciidamada cirka Mareykanka ee Ramstein, halkaas oo xulufada Ukrain ay isugu soo urureen si ay uga wada hadlaan habka ugu wanaagsan ee lagu caawin karo Ukrain maadaama ay dagaal kula jirto duulaanka Ruushka ku soo qaday waddanka kaas oo muddo sanad ku dhow, Zelenski waxa uu sheegay in xulufada ay tahay in ay ka hadlaan arrimaha ku aadan taageerada Ukrain oo aysan u baahnayn inay ka gorgortamaan tirooyinka kala gadisan ee taangiyada la siinayo Ukrain, laakiin waxa uu sheegay inay tahay inay mabda ahaan isku raacaan joojinta xumaha. Xogeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ayaa waxa uu sheegay isagoo la hadlay wadamada deeqbixiyaasha in loo baahan yahay in si qoto dheer loo fakaro, tanina ay waqti go'aan ah u tahay Ukrain. Waxa uu yiri dadka Ukrainiyaanku waa ina eeganayaan, Kremlinku waa una eeganaya, taariikhduna waa ina eeganaysaa. Kulanka waxaa ka mid ahaa wakiilo ka kala socday 50 waddan oo ay ku jiraan dhammaan xubnaha NATO. Ka hor kulanka Jimcaha, Mareykanka iyo Jarmalka waxay u muuqdeen kuwo ka fiirsanayay bixinta taangiyada Leopard 2 iyo Abrams oo ay Ukrain codsatay. Waxaanu dib u cusboonaysiin doonaa ballanqaadkeenii midaysanaa ee ahaa inaan taageerno isdifaaca Ukrain muddada dheer, ayuu ka sheegay kulanka Ramstein ee dalka Jarmalka. Laakiin Austin ma uusan sheegin qalab cusub oo gaar ah oo ay Mareykanku bixinayso. Zelenski waxa uu cadeeyey in waxa Ukrain ay u baahan tahay ay tahay sahayda taangiyada casriga ah. Waxaana uu sheegay inay filanayaan xirmo gargaar military oo xoogan oo ka yimaada Mareykanka. hase yeeshee ruushka ayaa jimcaha sheegay in taangiyo dheeraad oo la siiyo ukrain uusan saameyn ku yeelan doonin howlgalladooda ay ka wadaan waddanka ukrain.
Aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi noo soo koobayey. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ayaa waxay xukun dil ah ku riday in lagu magacaabo maxamed cabdinuur jiirow oo loo yaqaano doctor fanax oo la sheegay inuusan ahayn dhakhtar sax ah balse ka tirsanaa al-shabaab oo xirfadan uu isku qarin jiray. waxaa lagu helay dembiyo isugu jira dilal iyo hagidda qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho. xukunkiisa ayaa wuxuu ku soo aaday xilli kiiskiisa aad looga hadalhayay gudaha Soomaaliya, dowladdana ay dagaal adag hadda kula jirto kooxda Al-Shabaab. warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdicasiis Axmed Barrow.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ayaa xukun dil toogashada ku riday maxamed cabdinuur jiirow oo loo yaqaano doctor fanax oo la sheegay inuu ahaa dhakhtar aan sax ahayn oo sheegtay inuu soo bartay xanuunada ku dhaca neerfaha. waxa uu sidoo kale ku eedeysnaa inuu watay darajo ciidan oo been abuur ah, inuu isticmaali jiray aqoonsiyo kale oo ay lahaayeen cisbitaallo iyo hay-ado caalami ah, sida uu ku sheegay muuqaal baahiyey oo laga duubay. maxamed cabdinuur jiirow oo da ahaan lagu sheegay 37 jir waxa uu al-shabaab u qaabilsanaa dilalka iyo qaraxyada, waxaana laga soo qabtay sanad ka hor magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan xilliga ay socotay doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. qaraxyada uu ku eedeysnaa waxaa ka mid ah kii lala eegtay ergadii dooranaysa xildhibaanada gobollada waqooyi ee ka dhacay magaalada Muqdisho.
markaa ku dhahay waxaan ka wadaa qofka fadhiyo xabadaas ma ka badbaadi karo, kan istaaganne kama badbaadi karo, kan jiifane bambadi markay ku dhacdo rucbiga ku dhaca waa istaaga adiga laba joora haddaysan dhimanin meeshaas dhaawac xoog leh ku gaarayo.
ninkan maxkamadda ciidamadu ku xukuntay dilka toogashada ayaa waxa uu sharaxayaa waxyaabaha keenay inuu sheegtay dhakhtar isagoo aan soo baran arintan oo markii ay soo baxday dad badani ay su-aalo iska weydiinayeen.
marka soo thinka ani waxaanan difaaci karin oo biri ka maalin haddii wax ka yimaadaan maba taabsan kariba waa ku sheegiba haddii hadda ay dhahdo maxaa caddaynaya inaad dhakhtar tahay, sulubaa joogo, durduraa joogo, dibruxmaa joogo, dokumentigiigina waa kanaa. adi marka iga dhexsaa dhakhtar matid maba la dhihi karaa mugta. That's why aan u doortay macnaha kulliyaddan. xirfad kaleeto hadda fiiri hadda hadda idhaahdo ani waxaan ahay dhakhtarka, ani waxaan ahay dhakhtarka internal medicine ka ah. internal medicine xamar waa la yaqaanaa, konta dhakhtara joogto kala nooc waa la is yaqaanaa. laakiin internal medicine cusuba imaaday, hadduu ka soo baxay oo waa lagu baaraano. laakiin qofka neurologist waa magaciisa fanax aan lahaa inuu cusub yahay laga yaaba naga daa ma lagugu sii mashquulaayo. marka hore waaba ka fakareeba inaad ii timaado ani aan kugu qanciyo inaan filligan ani aan difaacan karo anigoon difaacan karin filligan inaan shaati gaysto waa ahay maba dhihinba.
waxa uu ka soo shaqeeyey intii uu ka tirsanaa al-shabaab gobollada Hiiraan, Jubbooyinka, Muqdisho iyo sidoo kale gobolka Gedo, isagoo isticmaali jira magacyo kala duwan sida uu ku sheegay muuqaalka laga duubay oo la baahiyo xukunkiisa kadib.
markaan aniga caasimadan soo galay waxaan yidhi waxaan ahay nin dhakhtaro isbeshaalisto aho waddankaas kusoo waxbarto meeshaas ah, qabiilkayga waxaan ka iibiyey inaan dhakhtar ah mifanta taas xagga dhig sanadaa joogay. kadib waxaa jirtay dowladda in lagu biiro saraakiisha ku biirta leeli sargaal lagu qaadanayo, haddana filim waxaa keenay ah in dowladda aan ku biiro darajo fiican dowladda aa ka helay, laakiin caafimaadkaas aan ku shaqeeyo labadaas ayaan qabiilkii ani aan ka iibiyey. soo thinki marka dhakhtarkan wuxuu yahaa cover, laakiin shaqadayda saxda ahoo ani caasimadda aa ku jooga waa shaqooyinkan qaraxyadooda.
maxkamadda ayaa ugu dambeyn ku xukuntay dil toogasho ah, waxaana uu xukunkiisa ku soo aadayaa xilli kiiskiisa aad looga hadalhaya magaalada Muqdisho. sidoo kalena dowladda Soomaaliya iyo al-shabaab hadda uu dhexeeya dagaal dhowr furimood oo dalka ah ka socda. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqidada toddobaadka, waxaana inoo haya Mukhtaar Maxamed Catoosh oo baydhabo nooga soo diray.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Muddooyinkii ugu dambeeyey, koonfur galbeed waxaa ka jiray khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeyey maamulka koonfur galbeed iyo siyaasiyiinta mucaaradka. Khilaafka wuxuu salka ku hayay muddo kordhin baarlamaanka koonfur galbeed uu sameeyey oo maamulka koonfur galbeed uu ku doodayo in la iswaafajinayo muddo xileedka madaxweynaha iyo baarlamaanka. 23-ka bishii hore ee Diseembar, magaalada Baydhabo waxaa ka dhacay dagaal muddo saacado socday oo u dhexeeyey maamulka iyo mucaaradka. Gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa horey u ilaamiyay shir dib u heshiisiin oo haatan ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan ku fiirinaynaa shirka dib u heshiisiinta Baydhabo ka furmay iyo natiijada laga filan karo. Waxaa marti igu ah oo igala qaybgalaya barnaamijka Xasan Afshir Maxamed, la taliyaha gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya dhanka maamul wanaagga, iyo sidoo kale waxaa nagala qaybgalaya Maxamed Salaad Sheekh Cabdulaahi Xayow oo ah la taliyaha dhinaca saxaafadda madaxweynaha maamulka koonfur galbeed, iyo Maxamed Cali Tuuruturu oo isaguna ka mid ah siyaasiyiinta koonfur galbeed. Waxaan gudagalaynaa barnaamijka. Ugu horreyntii waxaan hadalka siiyey Maxamed Salaad Sheekh Cabdulaahi Xayow oo isagu ah la taliyaha dhanka arrimaha saxaafadda madaxweynaha koonfur galbeed. Xayow, sideed u aragtaa shirka dib u heshiisiinta ee Baydhabo ka furmay?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Atooshow, waa salaaman tahay adiga iyo idaacadda V O A. Shirka dib u heshiisiinta ka furmay magaalada Baydhabo ee reer koonfur galbeed waxaan u arkaa shir muxuu ahaa guul ku dhammaan doona, haddana guul ku socda, isfahan iyo wadahadal fiican ku socda, dad dhul islale, dad wax islale, dad muxuu ahaa dalkan muxuu ahaa ka wada damqanaya, dad gurigii lahaa waxyaba maandhaaf hadday yimaadeen kulli ka wada damqanaya isku yimid oo xasaasin iyo wadahadal ku jira, oo hadee dowladdii federaalka iyo gudoomiyaheedii baarlamaanka iyo madaxweynihiina xataa ay soo gurmadeenayo xildhibaano iyo wasiiro dhammaantood ay joogaan arrin marka dad ahlulxalli walcaqdi ay isugu yimaadeen oo xal fiican ku dhammaanaysa oo markan kadib gebagaba ah ayaanu arkaa.
Waa tahay in waad mahadsan tahay Xayow. Markana waxaan siinayaa Maxamed Cali Tuuruturu.
Walaalkayga, horta shirka intaanan u imaan waxaan rabnaa horta shirka inaan ka hor aan aadno, sababtoo ah shirka waxaa caqabada yimid kadib baa shirka gudoomiyaha ku dhawaaqay. Shirkan dabcan dadku iskuma haystaan xoolo, dadku iskuma haystaan beero, iskuma haystaan laba qabaailoo isdirirsan oo la heshiisiinaya ina meeshaan ma joogto. Dabcan siyaasad iyo kala aragtay duganaansho ayaa meesha taalla. Madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed waftigaran waqtigiisii sharciyada ahaa ee qaanuunku u ogolaa, waqtigiisa markuu ka dhammaaday, dadkii de stakeholderada ahaa ee madaxweynta Soomaaliyeed ee reer koonfur galbeed ee doorashadu daneynayay dhammaantood waxay soo jeediyeen, maadaama waqtigu uu dhammaaday, inuu madaxweynaha doorashada qabto, doorashada waqtigeeda uu ku qabto. Hay-adaha madaxweynaha waa ka dhiga adeegay xildhibaanadii golahii wakiilada ee koonfur galbeed, iyagana fursadoodii iyo in la dhegeysto waa la diiday, oo baarlamaanka wuxuu noqday mid isagu waafduuban oo daalbaabada isugu laaban. Muddo sanad ah baarlamaanka wuxuu ahaa mid xirnaa. Dabcan dalkan sideedaba taariikhda Soomaalidu waxaa la rabaa in wax laga barto, sideedaba waa tagti iyo timaado meed maxaa ugu dambeeyey haddii la yiraahdana kan la sii siday farmaajo ayaa dalkan isku dayay inuu xog ku haysto, waa ay suuragali weysay. Cabdicasiisna suuragal uma noqonayso inuu dalkan xog ku haysto. Waxa ugu muhiimsan ee aan rabno dib u heshiisiintan uu gudoomiyaha isku dayay, madaxweynaha jamhuuriyadda uu soo xoojiyey ee halkan loo yimi, ee dadku isku socodkooda iyo xoriyadooda weli la yahay, waxaa la rabaa in gogoshaanu ay kasoo baxdo in doorasho la qabto. Laakiin Cabdicasiis marna raalli kama ahan, maalin kasta iyo daqiiqad kasta wuxuu isku dayaya gogoshaan inuu baajiyo oo dadka maxaa la yiraahdaa oo carqalad u dhexdhigo.
Tuuruturu, waa ku soo laabanaynaa. Markana waxaan siinayaa Xasan Afshir.
Waad mahadsan tahay saaxiibkii Atoosh iyo V O A iyo dhammaan, waxaan salaamayaa shaqaalaha V O A marka hore. Marka xigta waxaan leeyahay shirka dib u heshiisiinta, aniga waxaan ka mid ahay wafdiga uu hogaaminayay gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe. Waxaan ka mid ahay dadkii oo 12-kii Diseembar soo raacay gudoomiyaha golaha shacabka oo tegay gobolka Bakool ee degmada Xudur, kadibna soo maray gobolka Bay ee xarunta kumeelgaalka ee maamul gobolada koonfur galbeed. Waxaan leeyahay meeshaas dib u heshiisiinta laga furay ee gudoomiyaha golaha shacabka hogaaminayo waa dad walaala ah oo ishaysta siyaasadda isku haysta deegaanka ka soo wada jeeda oo qaarna horey u soo maamuleen maamulka qaarna oo dowladda federaalka hore ay ka tirsanaayeen siyaasiyiin soo sare ku jirto sababta loo dhigay dadka walaalaha ah oo ehelka ah oo isku haysta siyaasad in lagu heshiiyo waxaan aad iyo aad ugu rajo weynahay in heshiiskaas maridhal uu ka soo baxo sida looga talagalayna uu ku socdaa shirka waxaa furay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud golushin way furan tahay guddii loo hilsaarayna aada bay u socdaan iyagana waan ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan ay hawsha wadaan
waa mahadsantahay xasan abshirow bar sharaxayo khilaafaadkan siyaasadeed ee ka jira koonfur galbeed shirkan dib u heshiisiinta haata furmay ma yahay mid soo afjari kara
aad iyo aad sababtu waxaa weeye dadka la heshiisiinayo waa dad isku dan ah dalka wada leh isku danna ah waxa lagu heshiinayo lagu dagaashanayahayna ma aha dhaqan ma aha oo qabiil iyo dad isdilay iyo waro iyo beero la kala haysto iyo dhul iyo geel la kala qaaday ma aha waa siyaasad siyaasaduna dadka siyaasiyiinta ah ninba doc buu ka eegay xagalkuu ka istaagay maana ninkan xagal buu ka istaagay haddii lasu keeno la yiro war heedhahay sidan maahane seen yeelna sidii baa lagu jiraa sidii la yeeli lahaana waa soo dhowdahay waana laysku raacaya iyadoon waxba hadda barbaleemiyo dhib kale iyo waxba aan jirin waxay ku dhammaan doontaa guul iyo sharaf bay ku dhammaan doontaa haddii ilaahay
tortoru waad maqlaysaa brofesor xayow khilaafaadkan siyaasadeed ee ka jira koonfur galbeed shirkan dib u heshiisiinta ee furmay musoo afjari karaa
walaalkaygiiyow sababta aan u muujinayo dhiilo sababta aan u muujinayo maxaa la yihahdaa inay caqabad badan jirto waxaa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda shalay ee daraad markuu ku dhawaaqay oo shirkii uu furay oo dib u heshiisiintii dib loo furay wixii laga hadlay madaxweynaha uu sheegay hal xaba lagama soo qaadin shalay magaalada waxaa ka dhacay carqalad ciidamadii madaxtooyada koonfur galbeed ayaa waxay weerareen ciidamo kale dadkii xaafadahooda joogaa weli la weeraraya magaalada isku socodkeeda iyo xoriyad ma jirto dabcan siyaasiyiintii ma samayn karaan maxaa la yihahdaa isdhexgal bulsho ma samayn karaan dhaqdhaqaaq ma jiro meel kasta waxaa jooga ciidamadii ka amar qaadanaya cabdicasiis oo ciidamadii localka ahaa ciidamadii federaalka inta badan madaxweynaha waa la hadlay waxbay isku dayeen inay un maxaa la yihahdaa dhaqdhaqaaqa iyo carqaladaha ay joojiyaan ha yeeshee weli waxaa jiro dad aanan u dhega nugleyn oo weliba dee xaalado maxaa la yihahdaa amaro khilaafsanna meel kale kasoo dheeganayo kuwaasi ayaa weli waxay wadaan inuusan shirkan hore uusan u soconin taas ayaa muujinayso marka inuusan shirka noqon karin mid lagu guuleysto
haye xasan afshir shirkan dib u heshiisiinta ma soo afjari karaa khilaafaadkan jira
haa dabcan beero laskuma haysto waxlaskuma haysto waxa lasku haystaa waa siyaasad iyo arrimo oo farsamo maamul weligiisa haddii meelka jira uu hogo dhaliil waa yeelan karaa farsamo wanaagna waa yeelan karaa annaga shaqada meesha u joogno oo aan u imaanay inaan dadka walaalaha heshiisiino sidoo wanaagsan oo ay farayso diinteen islaamka suuban aan ku heshiisiino oo wixii dhibaato a ka dhex dhacayna aan dhammayno dhibaato kalena aysan ka dhicin waxaa meesha u joognana waa intaas waxaan leenahay dadka kale oo raba ama wax tabanayan waa inay u hogaansamaan shirka dib heshiisiinta oo guddoomiyaha golaha shacabka hogaaminayo oo shaqadeedii maanta xataa aan magaaladan wareegeynay oo meelihii dhibaatada ka dhacday iyo meelaha ciidanka kale joogeen aan tagnay ciidamada joogeen waxaan ula hadleen si wanaagsan oo sharaf badan oo karaamo badan oo wadaniyad iyo ixtiraam iyo mas-uuliyad ay ku dheehan tahay ay naga hadleen iyagana annagana waa la hadalnay oo si wanaagsan baa ugula hadalnay guddoomiyaha wuxuu ahaa dadka magaalada guddoomiyaha asigaa hogaaminayay iyagana waa soo fahnay waxaan leenahay dhinac walba labada dhinacba waxaan leeyahay waxaan ugu baaqayaa inay ku heshiiyaan wixii yaala dhexdooda yaalana si walaalnimo ah ixtiraam iyo dadnimo iyo sharaf ay ku dheehan tahayna ay ugu wada hadlaan
brofesor xayow waad arkaysaa laba xagal ayay kala taagan yihiin siyaasiyiinta koonfur galbeed taasoo kale ah doorasho in la aado iyo in baarlamaanka koonfur galbeed iswaafajin uu sameeyey marka sidee laysugu soo dhowaan karaa oo labada dhinac laysugu soo dhoweyn karaa
haddee waxa dhan oo laisku keenayo oo lan leenahay waa isku soo dhawaanayaan oo laisku hayaba horta waa intaas sidaan kuu sheegay dhaqan kale laskuma hayo wax kale lasku wax yar oo dhacay oo haddee haddii muran iyo qaylo iyo wax dhacaan wax yaroo dhacay waa la arkaa intaasna waa la afjaraya dhaqan iyo xeer iyo si loo afjaray leedahay cuqaasheedii dadkeedii odayaasheediina way joogaan waynu ku jiraan way dhamaynayaan inta kaleoo siyaasadana ayadana dhinacyada laga fadhiya, goonyaha laga fadhiya, waa laisu ifinaya, waa laisu farta laisugu fiiqaya, waana lagu heshiinaya, waa dhammaanaysaa. Haddee waxaa jira qofkii rabay inaysan dhammaanin oon guul arintaasu noqonin oo Koonfur Galbeed balaaya ka dhacdo, magaaladana laga kala carolo oo muxuu ahaa jin kale hadda uu qabsado ciddii rabtay, cid waxaa weeye caqli shaydaan rabtay weeye, taas dhici mayso, la heli maayo. Qof kasta oo Koonfur Galbeed ku abtirsada maqaam kasta uu leeyahay, iyo tabardarri kasta uu leeyahay, iyo tabar kasta uu leeyahay, dowladda Koonfur Galbeed waxaa ka go-an, horeyn waa u sheegnay, madaxweynahana muxuu arintaas waa ka dhawaajiyey, waana ku celcelinaynaa. Ciddiiba aan guur haynin oon dalkaas in lagu kala carar rabin oo wax tabanaysa waa lala fariisanaya. Qof kastana waa laga daweynaya, ha yaraatee ha badnaato, nin kasta wuxuu u qabo oo uu ku daaboobaya diyaar ay la tahay Koonfur Galbeed dowladdeedu. Marka marna anagu ma soo dhaweynayno wax dalkan lagu kala cararaya, ma soo dhaweynayno wax qobaya iyo dulli keenaya. Waxaan soo dhaweynaynaa arinta dib u heshiisiinta reer Koonfur Galbeed ee guddoomiyihii baarlamaanka ku dhawaaqay, madaxweynihii federaalka uu soo dhaweeyey, uu daah furay, madaxweynihii dowladda Koonfur Galbeed uu soo dhaweeyey, annagu taasaa naga go-an, waana naga caddahay. Wax la sheegsheegeynaa waaba caddahay, waana soo dhaweynana annagaa martigelinayna, annagaa gogol u ah, annagaa furaheedii xilaheedii ah, annagaan ogol mar kastaba.
Turturum ku muuqata in labada dhinac isku soo dhawaan karaan maadaama laba xagal oo kala fog ay taagan yihiin.
Shirkan hal natiijo keliya inuu ka soo baxa annaga rajaynaynaa, madaxweynaha jamhuuriyadda ugu sarreeya, madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo guddoomiyaha golaha shacabka mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe, laba hal ajendo unbaan ka rabnaa annaga. Waxaan rabnaa dastuura dalkan yaalla, kii federaalka iyo kii dowlad goboleedka Koonfur Galbeedba, labadaba waxay sharciyadda muujinayaan in muddo 4 sano ah lasoo doortay. Wixii intaa ka badan annaga waxaan u naqaanaa sharci darro, qaanuunka oo lagu xadgudbo. Taasina waxay muujinaya haddii qaanuunka lagu xadgudbo, qofka haddii sharciyada ka dhabaato uu qaaninku ku xadgudbo, qof kasta oo muwaadin ah wuxuu xaq u leeyahay sharciga inuu gacanta isku qaato. Haddii qof kasta uu sharciga gacanta isku qaato, dowladnimadan ay meesha ka baxdo, waxay ceebteeda ku dhacaysaa qofkii ogolaan waayey in nidaamka iyo xukunka uu ku wareejiyo si nabad ah. Dabcan madaxweynaha waa inuu doorasho gala, doorashada hadduu ku guuleystana waxaan diyaar u nahay sidii shalay aan ula shaqeynayna ula shaqeyn. Sharciyada aan aaminsanna waxaa waaye doorasho. Haddii doorasho la heli waayo, marnaba ma aqbali karno 1 sano oo sharciga lagu tunto oo gunnimo aan qaadano ma yeelayno, 10 sano oo aan u rafaadsanaano ayaan ka dooranayna.
Xasan Abshirow, natiijada laga filan karo shirkan dib u heshiisiinta maxay noqon kartaa?
Waxaa ka mid ah magaaladan shalay dad badan sheeganayaan inaysan iman karin. Waxaan isku daynay inaan sameyno inay yimaadaan. Nambar 1 waa imaadeen, dadka waxay sheegayaan inay waxyaabo dhaliilo badan ay tabanayaan. Bani aadam waa dhaliil, waa iska dhici kartaa. Hadda waxaan ku jirnaa sida dhaliilooyinka ay sheegeen oo lagu diji lahaa. Aqabada kale oo hadda jirto oo culayskeeda iska leho ama hadda naga hortimid maan arag. Qalad waa iska dhici karaa, aadanaba waa dad bani aadamka meel joogo waaye. Laakiin qaladaadka hadda jiro aan aragnay waa kursigaas oo ay qolada walaalaha ay leeyihiin, waa kursigaas waqtigiisa waa dhammaaday, doorshaan galayna, iyo walaalkeena Abdiasiis oo asigana u dhahayo shalay 1 sano lagu daray 1 sano lay. Marka taasna waxay u baahan tahay oday ku dhex jiro oo shaqadaas daadiya ay u baahanayaan. Odaygan waa u joogayo waa guddoomiyaha golaha shacabka, waa Sheekh Aadan Madoobe. Waxaan leeyahay nin walba wuxuu gaaray, horta waxaan leeyahay inta ku dhimatay in Ilaahay ha u naxariiso, inta dhaawacan Ilaahay ha u booqdayo, inta kala dhiman oo wada hadalka oo hadda furmayn. Waxaan labada dhinac ugu baaqayaa si wanaagsan inay gulush u galaan, cafiskan ay badiyaan, tabashadan ay yaraayaan, kii wax laga tabanayana oo wax laga tabanayo uu iska yareeyo, kooxa tabanayana ay sameeyaan ayagana tabashadooda inay yareeyaan. Wax loo socdana ay tahay horumar iyo wanaag waayo. Inta yaro dhiman oo isku haysan, waxaan ku rajaynahay inay si degdeg ah u dhamaadaan.
Waad mahadsantahay Abshirow. Professor Xayow, wadahadalka hadda socda ma soo afjari karaa khilaafaadkii u dhexeeyey siyaasiyiinta Koonfur Galbeed?
Wax la isku ogol yahay reer Koonfur Galbeed ay ku tashadeen, Ilaahay iyo malaa'igtiisana ay markhaati ka yihiin, reer Koonfur Galbeedna ay ku tashadeen, midigta isku salaameen oo la marxabeeyey, hadday noqoto berri subax doorasho la qabto, iyo hadday noqoto 10 sano kadib
hadda ha laga dhiga haday liiraadaan wixii qoon ahaana waa la soo dhameynaya waana lagu jiraayo gogashii baa fidsan oo loo fadhiyaa oo la furay oo jamhuuriyadda Soomaaliyeed ay markhaati ka tahay oo wada fadhida waxay ku dhamaanaysaa marka hadaan xumaan laga rabin way iska cadahay inay wanaag ku dhamaanayso inay wanaag ku socoto in wax kastaba bartooda loogu tago lagu daminayo wixii halaysan dhan oo la daweynayo dowlad koonfur galbeed hore u ballan qaaday haddana diyaar baan la nahay mana aan hadda ka dhagajigeyne waa arrin aan u taaganahay oo aan leenahay welcome nin kastoo walaal ahow oo wax qoonsanow dibadda haddaa joogti diyaarad soo raa welcome nin kastoo soo dhowow welcome wax kastoo aad rabto soo dhowow ama hal qof kuma jiro waxaan ku jirin jiritaanka dadka iyo dalka iyo deegaanka iyo diinta qof diidan bataatanba aan ogolaynba in la heshiiyo kaas waxaan leenahay kabtaada kuma qabato banca meel la yiraahdo carafa oo janno iyo naar dhexdooda gurigaaga meesha weeye aad
hayatoratoodo
dabcan hadalku dadku hadday wada hadlaanna waa dhammaan karaan laakiin ha yeeshee haddii de qofka moogtahay dhego laab u dulaylaa la rabaa haddii de isan qofku wax kale aysan u muuqan oo keliya ay u muuqato inuu xoog iyo de xasarad wax ku doono de qofkaas si kastoo ula hadashid xikmaddii Soomaaliyeed ee hayda ku hortaalla 114 qur-aankan aqaana yaa kaa akhrisanaya hadii lagu dhaho de meesha waxba kuma yaalaan dabcan dadku hadday noqdaan kuwa dhagahooda laabta u duleela nabadgelyana waa la heli karaa doorashona waa la qaban karaa waana la isqancin karaa laakiin haddiiba ay noqoto de maxaa la yiraahdaa dowladnimada waa dowladnimo oo de qofku hadduu isaga power ka joogo isagu un dowladnimada ay ku kooban tahay oo uusan dadka kale dhageysanaynin dadka kale uusan fursad siinaynin annaga qanaaca rabna microfona wadana waa hadleyna hub ma wadano laakiin ninkii hubka watay ee xukunka joogay markii lala hadlaba dee qori soo qaadanaya oo dadkii dilaya dadku xeraaya dadkii de maxaa la yiraahdaa jujubaya kuwii kalena isku dayay maxaa la yiraahdaa xoriyadooda safarka inuusan u ogolaanin oo dalkii aan la imaan kuwii gudaha ku jira aanan bixi karin de dabcan taasi waxay noqonaysaa qofkaasi ma ogtahay nina meel u caddahay meel ka madow baa layidhi baarlamaankaasaan annagu ku qanacsannahay fursad ha siiyo golaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed hoolkooda ha galaan fursad ha la siiyo guddoomiyahoodii sanadka ka maqan ha doortaan
waa tahay toorturi oo kusoo laabanaya xasan ashir natiijada shirkan dib u heshiisiinta laga filan kara muxuu yahay
natiijada laga filan kara waxay noqon kartaa in shirka lagu heshiiyo oo faysa koowaad uu noqdo dhibaatadii dhacday 23 December inay dhacdo maanta naftarkeedii dhacdadii shalay la sheegay inay ka dhacday gurigii oo ayaan dhaweed lagu dagaalamay oo laga wareejiyey qoladii qabsatay hubkii la qaatay maanta waa loo soo celiyey oo annaga goobjoogka ahayn guddoomiyaha golaha shacabka soo celiyey nabadgelyada maanta waaba la bilaabay in wixii la qaatay dib laisku soo celiyo waxay ka mid tahay natiijada oo sugeyna oo dadka inay wada ogolaadaan ama ay sugaan wixii go-aamaha soo baxo natiijada kale laga filan karo waa meeshaan koo hadda joogii koo soo socdaba waa reer koonfur galbeed waa madaxweynihii stateka haddii kuraase kale laisuma haysto reero kale isma haystaan qabaa'il kale isma haystaan doorashada ha la qabto iyo qaabkee loo qabanaya taasna waa farsamo go-aanka ugu dambeeya waxaa iskale madaxweynaha jamhuuriyadda iyo guddoomiyaha golaha shacabka labadaba way joogaan madaxweynaha taadhoorka maalmood uu joogay wuxuu u joogaa nabad shay shaqadaas ay natiijo fiican ugu soo baxdo marwalba waxaan leeyahay natiijada ka soo baxda shirka waa in uu loo hoggaansamo walaalaheyna waxaan leeyahay uu hoggaansama
waa tahay Professor Xayow muranka taagan wuxuu kusoo beegmayaa xilli dagaal lagula jiro kooxda Al-Shabaab soomaa booneen inta aad ku mashquuli lahaydeen khilaaf siyaasadeed inaad iskaashataan oo aad ka shaqaysaan sidii deegaanada koonfur galbeed loo xurayn lahaa
maanta dalkan wuxuu u socdaa dagaal Al-Shabaab in lala aado oo dalkan la xureeya loo socdaa waxaan dhan isku danna dadku way yihiin musharaxiinta mucaaradka ah waxay la dan yihiin dowladda koonfur galbeed oo madaxweyne Cabdiciis u sareeyo iyo musharaxiintu waa isku dad waa isku dal waa isku dan waa isku mid waxa kan u roona kan u roon waxa aniga ii roon baa adiga ku roon meesha marka mucaaradka iyo siiqada la isticmaalayo iyo muxaafid iyo marka la isticmaalayo waa marka ra'yiga la isku hayo ra'yigii haddiiba loo fariistay oo loo lagorfeynayo xal buu ku dhammaanayaa wuu ku dhammaanayaa wuu ku dhammaanayaa soomaali geeri jinka bootogme haluulisha milleh Soomaali shabaab hasku mootiyo hayd haddana shabaab la dagaalamin yaa dagaalamaya annagaa dagaalamayna Soomaa, annagu ma dagaalamayno. Wixii naga dhacay hadda ka hor oo shaydaan maalin sameeyeyna, muxuu cid raalli ku ay cid kale ma jirto. Allah afallahu cama salaf. Dagaal baa la wada aadi doonaa reer Koonfur Galbeed oo hoggaansan oo isla socda mucaarad iyo muxaafid ba dagaal bay aadi doonaan. Waxa weeye tafaa'ulka xasniga ayaa fiican. Ilaahay xadiis qudsigi wuxuu yiri aniga adoonkayga maladiisa baan ahay, laa taqnadu min raxmatillah. Marka haddee ninkii Ibliis la dhihi jiray ayaa nool, Ibliisna haddee waxa weeye wuxuu rabaa in dalkan lagu kala tago, in la baaba'o, in ummadan ay qaxdo, ganacsigan baaba'o, horumarkani wanaaga la joogo la baaba'o, annagoo dhan magan noqono, nabadda inaan qabanno ayaa noo roon, mucaaradkana inuu biyihiisa qabow cabaa u roon, muxaafadkan inuu cabo. Haddii la diido Soomaa, adeer dowladnimada Soomaaliya oo meeshan joogto, waxa waajib taagan dowladnimadaas in la difaaco ayaa muhiima. Annaga marka kelmadda aan ku taaganahay waxay tahay inaan intaas inayna dhicin, intaas inayna dhicin. Waa ku dhimanaynaa, waa difaacaynaa. 10 sano 10 qarni hadda kadiba taariikhda inay noqotaan rabnaa. Ma aqbalayno in dadkan la barakiciyo, ma aqbalayno in dadkan la guuriyo. Waxaan leenahay nin kastow oo Koonfur Galbeed ka u abtirsadow nabadda qaado, yuusan ku wareerinin wiil waxyar loo sheegay, yuusan ku wareerinin wiil damcay damac uusan hadda gaarin, yuusan ku wareerinin waxaan suuroobeynin wiil raba, yuusan ku wareerinin dalkaas madaxweyne hal qof baan ka noqon doona. Hadda Cabdicasiis baa ku fadhiya, berina waxaa ku fariisan doona nin kale, Shaleyna Sharif Xasan baa ku fariistay, waa tilka bitilka, ninba maalintiisa wey. Laakiin waxaa xaaraan ah, waxaa reeban in ummadda laiska horgeeyo la yidhaahdo dagaal baa la gelayaa, in ummadda laiska horgeeyo waa ansixinay iyo ma ansixinin in la yidhaahdo reeban.
Turuturu ma aaminsan tahay in la iskaashado oo laga shaqeeyo sidii deegaanada Koonfur Galbeed Shabaab looga xoreyn lahaa?
Dabcan dagaalka Al-Shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda waa ku dhawaaqay, dagaalkana weligiisa waa uu socday, laakiin Koonfur Galbeed maalinna kama uusan dhaqaaqin. Sababtana waa kuu sheegaya, maalintii uu xukunkan imaanayay Shabaab magaaladan waxay u jireen 30 kilomitir ilaa 40 kilomitir. Shalayna isaga ayaa isku markaati furay, afkiisa ayuu ka sheegay magaalada dhexdeeda inaan isku socon karin, 5 kilomitir joogaan. Dabcan wuxuu kusoo kordhiyay maalinna tuulo ma uusan xoreyn 4 sano uu xukunka joogay. Hadda uu 1 sano rabo inuu xukun ku joogana muxuu xoreyn karaa? Dabcan waxa u tashanaya Shabaabka Koonfur Galbeed jooga iyo shabaabka Soomaaliya jooga, dadka Soomaaliyeedna u tashanayaan, reer Koonfur Galbeedna waxay diyaar u yihiin inay iska kiciyaan. Ha yeeshee haddii dib uu caqabad ku yahay, dishaala lama diriri karo. Dabcan shabaab diyaaraa loo yahay in lala diriro, laakiin Cabdiciise waa inuu dadka ka hor dhexda.
Aya Xasan Abshirow,
arrintaas waa amni, arrinta amnigana waxaa u deynaynaa qolada amniga u deynaynaa. Taas madaxweynihii federaalka Soomaaliya u taagan waa wax oo shaqsiyaad gaar looga rabo ama ay u diidi karaan male. Natiijadaas waxaan leeyahay, waxaan u deynaynaa mas-uuliyadda amniga u deynaynaa, waana loo waa lagu qasban yahay, waaba lagu dhawaaqayba, ku dhawaaqay iskale ma dhimin dagaalkan, waaba la galayba in la xoreeyo waddanka ama shaqada dagaalka la galan. Taas waaba qasab.
La shukra la waajib.
Ugu dambeyntii marka si shirkan dib u heshiisinta uu guuleysto, dagaal uusan halkan uga dhicin, Koonfur Galbeedna dowladnimadeeda aysan u burburin, maxaa xalka ku jira?
Xalku wuxuu ku jiraa nin kastoo in wadahadalkaas iyo dib u heshiisiintaas la taageero. Waa ku mahadsan yahay cid kasta. Markii Sheekh Aadan Madoobe uu yiri muxuu ahaa dib u heshiisiin, mucaaradan waa taageereen, dowladda federaalku waa taageertay, beesha caalamku waa taageertay, dowladda Koonfur Galbeed madaxweyne Cabdicasiis uu horeyna waa la taageeray. Soomaa taageeradii baan ku taaganahay, ayadii baan soo dhaweynay, gogoshii baan fidinay, amnigeedan sugaynaa, biyahan u dhaaminaynaa, bunkaan u dubaynaa, madaxweynihii baa martino ah, gudoomiyaha baarlamaanka martino ah, dowladdii baa martino ah. Intaasoo dhan baan muxuu ahaa baxnaanin inaan la dul joognaa, oo muxuu ahaa habeenii maalin aan u bunduweyna. Maxaan u yeelaynaa in nabaddii la helo la waaro. Waa mahadsan yihiin nimanka walaalaheya oo mucaaradka ah, aad bay u mahadsan yihiin. Waa aqbaleen, waa yimaadeen, tabasheer haji jirto, laakiin markii dambe waa la soo yimid, godashii ay soo galeen. Sideedana adiga munaafiqnimada ugu xun waxaa waaye qofka markii muslim isdagaalay ay inta isu yimaadeen gogol isla galaan, markaas kadib tamaniya in gogoshaas lagu kala kaco oo shaydaan meesha ka adeegto. Tan ma dhacayso, waa la soo yimid, waa la heshiinayaa, ayan kaanad wixii la doonaa lagu heshiiyo, waa la heshiinayaa. Guulaana dhacaysa, Koonfur Galbeedna caafimaad ay qabtaa, mana barakacayso, xamarna aadi mayso, shabaabna aadi mayso, waa iska riixaysaa, shabaab bay xoreynaysaa, degmooyinkii iyo maamul wanaag iyo horbaa loo fidayaa, horaa loo soconaya horay horay.
Waa mahadsantahay xiyow. Ugu dambeyntii Tooro, si dib u heshiisiintan ay u guuleysato, maxaad xalku aragtaa?
Annaga xalku waxaan u aragnaa in doorasho la qabto. Xal kale oo halkan yaalla ma lahan. Doorasho in la qabto, doorashada haddii la qabtana sideedana dal haddaa aragtid inuu burburaah, wuxuu ka burburaa xukunka la isku dhajiyay. South West Koonfur Galbeed saddexdan gobol ee Koonfur Galbeed ay ka kooban tahay waqti waxay soo martay aad iyo aad u adag, dowladnimo xumay soo martay. Dabcan federalismku waxyaaba laga faa'iiday waxa waaye in saddexdan gobol dowlad ay noqdaan, ay iyagu isku tashadaan. Maanta maalin ka horreysa oo xukunka la isku qabsadeena ma jirto. Dabcan taariikhda Soomaaliyeed haddii dib loo fiiriyo, ninba xukunka isku dayey, isku dhajiyey oo ahaa nin la yiraahdo Maxamed Siyaad Barre, dalkan wixii ka dhacay waa la ogaa. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shalay isku dayey inuu dalkan qabsado, dalkan wixii ka dhacay waa la ogaa. Hayeeshee hadda haddii Cabdiciise isku dhajiyeena, dalkan nin kastu waxay noqonaysaa tuuladiisa inuu ku noqdo tuuladiisa uu xukumo. Meeshan shirkan xalka keliya ka soo bixi kara waa inuu noqdaa doorasho, xal kale ma nooma yaal.
Xasan Abshir, adigana halka sideed u aragtaa?
Waxaan halka u arkayaa laba dhinacba inay sameeyaan tanazulaad, inay sameeyaan ay u turaan dalkoodii iyo dadkoodii ay u turaan. Meeshaana waxaa ka taagan abaaro fara badan iyo barakacyaal fara badan baa ka taagan. Waxaa la isku raacay inay degan yihiin ilaa 700 oo guus oo barakacyaala oo ka yimid gobolada kale oo la dariska gobolka Baay. Waa inay u turaan dadkaas masaakiinta ah. Waxbaan haysin, qof u muuqan aysan jirin, haddana shaqadooda lagu jirin oo ayagana ma ku jiraan diwiishiisiinta iyo dadkaas wax loo qaban kara. Wadahadalka hadda ma ku jiro. Wadahadalka waxa uu ku jiraa kursigaas madaxweynaha. Waqtiga wuu dhammaaday iyo ma dhammaanin iyo waxba ii dhiman, insha Allah hal sana laygu daray la isku haysto. Ay doodda ku jirta ma ahan wax qabasho oo dadkaas qaabkee wax loo qaban kara shirka kamid ma aha. Diwiishiisiinta si aan u dhicin dadkaas degan oo dushooda looga dagaalamin, habadna loogu ridin biila-aanta iyo gaajada ay haystaan. Kuwo dhirgan oo dhaqaale haysta ama magac haysta ama meel kasta ay tagi karaan ama baastaboora janabi haystaan ama banaanka adi karaan misguda haystaan mise orod diyaarad raaci kara, in dushooda aysan ku dagaalamin annaga midda oo muhiim noo ah shirkan in diwashiinta ay mar dhasho, in dadkaas meesha degan oo qahootiga ah masaakiinta oo dushooda lagu dagaalamin.
Guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka. Waxaa barnaamijka marti igu ahaa Xasan Abshir Maxamed, la taliyaha gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya dhanka maamul wanaaga, Maxamed Salaad Sheekh Xayow, la taliyaha dhinaca saxaafadda madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyo Maxamed Cali Turuturu oo ka mid ah siyaasiyiinta Koonfur Galbeed. Tan iyo barnaamijkan la mid ah inta aan ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo mahadsan yahay Mukhtar Maxamed Catoosh oo nala socodsiinayay barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka. Markana Muqdisho, dowladda Soomaaliya ayaa maanta xaqiijisay in taliye ku-xigeenka guutada danab ee uu Mareykanka tababaro iyo 6 askari oo kale lagu dilay weerar kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday saldhig milatari oo ku yaala degmada Galcad ee gobolka Galgaduud. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in weerarkaasi ay ku dishay 100 ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab, iyadoo kooxda Al-Shabaabna ay sheegtay inay dagaalka ku dishay ku dhawaad 106 askarta dowladda Soomaaliya. Ma jirto ilo madax bannaan oo xaqiijin kara sheegashada labada dhinac. Haddaba waxaa hadda qadkaasi toosa ugu jira wariyaheena magaalada Muqdisho, Cabdicasiis Axmed Barrow. Cabdicasiis, haddii aad imaqasho, bal saakay siday wax uga dhaceen Galcad, bal dagaalkii ka dhacay nooga waran.
Cabdulqaadir Musal, aad ayaan kuu maqlaa. Dagaalka saakay waxa uu ka dhacay magaalada la yiraahdo Galcad oo ku taala gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Sida aad wararka ku sheegteenna, waxa uu ahaa mid ku bilowday qaraxyo, sida ay dowladda Soomaaliya iyo weliba dadka hadlay ee mas-uuliyiinta ah ay tilmaameen. Inta la xaqiijiyey si rasmi ah looma oga, dhinacyada ayaase kala sheeganaya dhimasho badan inay jirto. Dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay inay dishay ku dhawaad 100 dagaalame oo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab, halka Al-Shabaabna ay sheegeen inay dileen ku dhawaad 106 askari oo ciidamada dowladda Soomaaliya ka tirsan. VOA-du si rasmi ah uma xaqiijin karta, Cabdulqaadirow, sheegashada labada dhinac ay kala sheeganayaan. In qasaare intaa la-eg ay jiro oo mid walba uu tira intaasi la-eg uu dagaalkaasi ku dilay. Laakiin waa berigii hore ayuu dagaalku dhacay. saaka markii uu dadku ay soo kaceen waxaa laga wareeray xogta la xiriirta dagaalkan halkaas ka jira. Dowladda Soomaaliyana waxa ay warka ay soo saartay ay ku tilmaantay in dhankeeda qasaaraha soo gaara uu yahay 6 askari oo mid ka mid ah uu yahay taliye ku xigeenkii muutada danab ee kumaandooska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Xaaladda deegaanka iminka waxaa lagu soo waramayaa inay caadi tahay, laakiin halkaasi qasaare lixaad leh ayaa ka dhashay. Warka dowladdu ay sheegtay waxaa ka mid ahaa Cabdulqaadirow in 5 gaari oo ka mid ah kuwa dagaalka ay shabaabku ay wateen ay goobtaasi ku gubeen.
Waa gartay marka Cabdicasiis, waxaad sheegtay in taliye ku-xigeenkii ciidamada danab uu ka mid ahaa saraakiishii meesha ku dhimatay. Marka taliyaha Xasan Tuure qof noocee ah ayuu ahaa? Muxuuse ku howlanaa markaas?
Allah u naxariista gaashaan le Xasan Maxamed Cismaan Xasan Tuure waxa uu ahaa nin dhalinyaro ah oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, gaar ahaan guddada kumaantooska ah ee loo yaqaano danab. Waayadii ugu dambeysay wuxuu aada uga soo dhex muuqanaya dagaaladii ka dhacayay dalka Soomaaliya ee Al-Shabaab deegaano fara badan looga qabsaday. Meelaha uu ka soo muuqday waxaa ka mid a gobolka Galgaduud, sidoo kale Mudug ayaa ka mid a goobaha uu ka dagaalamay. Hiiraan ayaa deegaano fara badan oo ciidamada dowladda ay la wareegeen howlgalkaasi uu danab ku hogaaminayay, shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose, Bay iyo Bakool. Intaba Xasan Tuure isagoo ciidamo hogaaminaya ayuu kasoo muuqday. Waxa uu ahaa sargaal firfircoon oo aada looga dhex yaqaanay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Markii ugu dambeysana wuxuu ku magacaawnaa taliye ku-xigeenka ciidamada kumaantooska ee guutada danab ee ciidamada xoogga dalka. Marka dhimashadiisa Cabdulqaadirow, baraha bulshada ayay si weyn u saameysay. Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale ka hadashay war uu soo saaray madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Waxa uu ku sheegay in dhimashadiisu aanay noqonayn mid ay niijab ka qaadaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, hase yeeshee waxa uu tilmaamay inay jiraan dhalinyaro kale oo Xasan oo kale ah, sida hadalka loo dhigay warbaahinta dowladdu ay sii daysay oo madaxweynaha laga soo xigtay, oo u diyaarsan in dalkooda ay nafta u bixiyaan, ayaa lagu yiri qoraalkaas. Marka Xasan wuxuu ahaa nin dhalinyara oo firfircoon, kana mid ahaa dhalinyaradii ku koray Soomaaliya intii colaadaha sokeeye lagu jiray, wax ku bartay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyana go-aansaday inuu ku biiro, isagoo darajada gaashaanle ka gaaray hogaamiyena hogaamiye ku-xigeen ama taliye ku-xigeenna ka noqday guutada kumaandooska ee Maraykanka uu tababaro xirfad ahaan aada u diyaarsan. Cabdulqaadir
Cabdicasiis, falcelinta dowladda maxaa kaloo ay ka hadleen tallaabada xigtay iyo waxa ay ku dhaqaaqi doonaan ma sheegeen?
dowladda Soomaaliya warkeeda ay soo saartay oo war saxaafadeed ahaa waxa ay ku tilmaantay in dagaalka Al-Shabaab ay kula jiraan uu sii socon doono, islamarkaana laa laga gaarayo qorshaha dowladda ah inay dhulka dhan ay gacanta ku qabato oo kala dambeyntii iyo xasiloonidii ay soo celiso uu dagaalkan sii socon doono. Laakiin Al-Shabaab ninkooda warka ay soo saareen waxa ay ku tilmaamayaan in dagaalkii saakay ka dhacay Galcad oo adoogta Cabdulqaadir oo 12 sano ugu dambeeyaba ay maamulayeen oo ay dhowaan dowladdu kala wareegteen ay ku gacan sarreeyeen, hase yeeshee arrimahan oo dhan waxa ay daba socdaan su-aalo dadku ay isweydiinayaan weerarkii ka dhacay Xawaadley oo shabeellada hoose shabeellada dhexe ka tirsan, iyo Hilowlagaab oo iyana shabeellada dhexe ka tirsan, iyo Galcad oo ka tirsan gobolka Galgaduud, in ciidamadii dowladda Soomaaliya xilli aroora lagu soo weeraro laakiin khasaare halkaasi ay ka dhashaan. su-aasha dadku ay isweydiinayaan ilaa iyo hadda waxay tahay weerarada xilli hore lasoo qaadayo ciidamada dowladduna saraakiishooda ay ku baxayaan, maxay dowladdu dadkan ka bedelan ula iman lacdahay? Waa waxa ugu weyn oo xitaa qaar ka mid a siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay baraha bulshada kusoo qorayaan. hase yeeshee taasi uma muuqato dowladdu inay ka jawaabayso. Hadda
aada baa u mahadsan tahay Cabdicasiis. Kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Axmed Barre, wariyaheena magaalada Muqdisho, oo si toosa khadka ugu jiray dhageystayaal wixii warar ay ku soo kordhay iyo faahfaahinada soo baxayana idaacaddeenna ayaad ku dhageysan doontaan. maamulka deegaanka Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa soo bandhigay gaadiidka gurmadka degdega ah, kuwaas oo uu sheegay in loo qaybin doono degmooyin kala duwan oo maamulka hoos yimaada. Gaadiidkan ayaa la filayaa inuu gacan ka geysto dhibaatada caafimaad darro ee ka jirta maamulkaasi. Warbixintan waxaa soo diray Maxamed Faarax Shire.
Xukuumadda countiga Wajeer ayaa waxay soo bandhigtay ambulansiyo ama gawaarida gurmadka degdega loogu talagalay bukaanada in si haleel haleel goobaha kala duwan ee caafimaadka ay u gaarsiiyaan. Madaxa ugu sarreeya gurmadka degdega wasaaradda caafimaadka ee countiga Wajeer, mudane Macaash Bilow, oo xafiiskiisa kula hadlay saxaafadda ayaa waxa uu sheegay:
xafiiskan waxaa laga maamulaa gawaarida loo yaqaano ambalansiyada. Gawaarida hadda loo shaqeynayo waa 11 ambalans. 11-kaas ambalans lix waxay kala joogaan sub-countyalka Wajeer. Siday u kala joogaanba, sub-county walba waxaa laga helaa gaari ambalans oo isbitaalka sub-countyga yaalo. Shanta kale waxay u joogaan emergency kasta oo ka dhaca magaalada Wajeer, haddii ay noqoto gudbis isbitaalka weyn laga gudbinayo ilaa Garissa Nairobi. Usbuucii soo socda insha Allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ilaa iyo 10 ambalans oo kale oo dowladdan ay hagaajisay oo ma aragtay si fiican loo qalabeeyey loo hagaaji in lagu soo kordhin doono. 10 haddii lagu daro 11 waxay noqonaysaa 21.
Mudane Macaash Bilow ayaa waxa uu sheegay in dowladdu haatan ay siyaalo kala duwan u maareynayso adeeg bixintaasi, wuxuuna shacabka ka codsaday in keliya looga baahan yahay codsiga ay codsanayaan gawaaridaasi gurmadka degdega.
Haddii qof xanuunsan lagu qaadayo nidaamka e-procedure la rabo aad soo martay, waxaa lagaa ballan qaadaya inaadan shidaal lagaa rabin, aana lagaa rabin wax lacag oo dareeba la siinay. Bulshada waxaan ku codsanaynaa haddii ay arkaan qof ka dalbaaya in la siiyo lacag oo dareebal ah inay nasu gudbiyaan. Ambalanskan waxaa lagula xiriiri karaa number 24 saac shidan oo loo yaqaano hotline emergency number. Nambarkaas waa 07-21-28-82.
Cudurka daacuun cololaha ayaa qeybo badan oo ka tirsan countigaas, dad fara badan xarumo kala duwan ay dowladdu gelisay, tanina waxay noqonaysaa mid wax badan ka qaban karto. Maxamed Faarax Shire, VOA, Wajeer.
Adiyu maadsan yahay Maxamed Faarax Shire. Markana qodobadii wararka ugu waaweynaa qodob kamida, haddii aan soo qaato, kooxda Al-Shabaab ayaa saaka weerar ku qaaday saldhig ay ciidanka xoogga dalka ku leeyihiin magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud oo dhowr maalmood ka hor ay qabsadeen ciidanka. Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarka ay khasaaro culus oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira ay ku gaarsiiyeen ciidanka dowladda, kuna dileen ku dhowaad 160 askari. Hase yeeshee, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in weerarka la iska caabiyey islamarkaana lagu jabiyey maleeshiyada Al-Shabaab. Bayaanka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaana lagu sheegay in dagaalka halkaasi ka dhacay lagu dilay in ka badan 100 askari. VOA si madax bannaan uma xaqiijinin sheegashada labada dhinac. Hase yeeshee, dowladda Soomaaliya ayaa qiratay in laga dilay 7 askari oo uu ku jiro taliye ku-xigeenkii ciidamada gaarka ah ee danab ee Mareykanka u tababaro Gaashaanle Xasan Maxamed Xasan Xasan Tuure. Madaxweynaha Soomaaliya ayaana geerida Gaashaanlaha qoraal uu soo saaray ku xaqiijiyey isagoo uga tacsiyey ehelkiisa, waxaana uu sheegay in dhimashada taliyaha aysan joojin doonin dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab. Ma aha tan iyo intii kooxda Al-Shabaab weerarka ama dagaalada lagu qaadayo ay weerar ka geystaan goobo fariisamo ah ciidamada dowladda Soomaaliya oo ku yaala deegaanada ay ka arrimiyaan maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug. Dowladda Soomaaliya ayaana toddobaadkan guulo ka gaartay degmooyinka Xaradheera, Galcad iyo weliba Ceeldheer oo kooxda Al-Shabaab muddo dheer ay ku sugnaayeen. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha. heestaasi ay ku luuqayso farxiya fiiska ayaa u dambeysay idaacaddeennii galabta iyo wararka v o a. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. dhegeystayaal, tan iyo inta idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.